velkomin í laufið, hlaðvarp sjálfbærni fyrir stjórnendur og mannamáli eða bara fyrir öll þau sem vilja kenna sér þessi mikilvægu mál. Ég heiti Aðalbjörg Egilsdóttir og verð þáttastjórnendin ykkar í dag. Með mér eru Klara Rut Ólafsdóttir, meðstjórnandi minn.
Góðan daginn.
Og veiðimælendu okkar Rakel Sigurður Kristjánsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun.
Daginn.
Sæl Rakel.
Sælar.
Ertu til að byrja því að segja okkur aðeins frá í hverju starf þitt hjá Umhverfisstofnun felst í?
Já. Ég sem sérfræðingur í Umhverfisstofnun og ég vinn í teymi hringrásarhagkerfis. Þar vinn ég aðallega í úrgangsmálunum og þá allra helst í úrgangstölfræði. Svo ég sé að svona safna saman úrgangstölfræðin á Íslandi, alls staðar að og koma henni saman og á rétta staði sem þá til Hagstofunnar og svo til Evrópu til að við getum nú búið okkur saman við nágrannlöndin og allara. En svo ég auðvitað líka bara mikið í þessum málum að innleiða stefnuna, ég átt að hringa svo hagkerfi og öðrum svona úrgangstindum málum.
Þannig að þú veist heilmikið úrgang og hversu mikið ruslar að koma frá okkur?
Já, ég veit allavega hana svona nokkuð vel hver staðan er.
Mm-hmm. Svona til að byrja með, vegna þess að við ætlum að ræða hérna nýju hringrásarlögin og hvernig þau munu breyta svona hvernig úrgangi verður safnað og slíkt á Íslandi. Geturðu byrjað því að segja okkur aðeins bara úrgangsmál á Íslandi, þú veist, hvað sem mikið fellur til, eru við duglega að flokka og hvernig gengur okkur að koma þessi í endurnýtingu og endurvinnslu?
Já, ég geti svolítið að sagt það. Ég myndi ekki segja að við verum fremst í flokki í að flokka, en það kannski miklu leitu vegna þess að margir staðar á Íslandi og þá ég að miða okkur aðalega við Norðurlöndin og kannski Evrópu því að það vissulega það svæði sem við berum okkur saman við og erum alltaf að bera okkur saman við í gegnum þau gögn sem við skilum. En það kannski aðalega vegna að mörgum stöðum á Íslandi þá hefur ekki verið sérsöfnun á til dæmis eins og lífúrgangi. Það sem er mataraveldisúrgangi og garðaúrgangi, eða sem sagt, það sem fellur undir lífúrgangi er þetta það sem er lífræna stóri lífrænu flokkarnir sem að falla til á heimilum og auðvitað er þetta miklu leiti matarafgangarnir og allt þetta lífrænu sem fellur til í eldhúsinu en hérna, við höfum ekki verið mjög, það er ekki verið víðtæk sérsöfnun á því. Vissulega hafa sum sveitarfélagsstaði sem mjög vel og eru búin að innlega slíka sérsöfnun bara já, hafa stundað hana í mörg ár.
Okay.
En svona stærstur þorri landsins hefur ekki verið í þannig kerfi. Það er þessi ekki hérna, stórpartur af eins og höfuðborgarsvæðinu.
Mm-hmm.
Og þegar kemur að því að, hérna, að mynda mikið af úrgangi sem að lendir í urðun, þá skiptir rosalega miklu máli hversu mikið sé safnað. Og einmitt lífúrgangurinn, hann sé frá því að hann gerir úrgangstreminn sérstaklega getum við sagt skítugan að það er svona heimilisúrgangi og við erum ekki að sérsafna honum bara strax á heimilum og fyrirtækjum þar sé að það sem fell til í kaffetirinu og allt annað, leið að við erum ekki aðskilja lífúrganginu á þessu stigi, þá verður sá straumur alltaf frekar erfiður í endurvinnslinu, þar sé að það sem fer hún í blönduðu tunnuna það fer mest í förgun lang mest og það er aðalega hérna mikill partur af þessu sem fer í blönduðu sorptunnuna er hérna lífúrgangur. Svo ég held að það sé einn svona líka lástæðan fyrir því við höfum ekki verið alveg nógu framalega í sagt, getum við sagt flokkun á heimilisúrgangi og nú vil ég nefna að heimilisúrgangur er íslenska heitið á enska heitinu municipal waste sem er líka hægt að því þessum sveitafélagsúrgangur og gott, það er að taka það fram vegna þess að heimilisúrgangur fellur ekki bara til hjá heimilum, heldur líka hjá rekstraðalum, það er að segja fyrirtækjum, stofnunum, öllum sem eru með einhvern úrgang sem er líkur þeim sem fellur til heima hjá okkur öllum, það er heimilisúrgangur. Þetta er umbúðúrgangur og þetta er einmitt lífúrgangur sem nefni matarafgangarnir. Og þegar við tölum flokkun þá erum við svolítið mikið að horfa á hvernig við erum að standa okkur að flokka þennan úrgang, en svo eru þetta rekstraúrgangurinn annar úrgangur og hérna hann er með það eru sér hópar eða svona innan hans það er til dæmis eins og úrgang frá mannvirkjagerð sem að skiptist í jarðefni og svo byggingar og niðurris úrgang sem eru til auðvitað eins og náttúrulega gefið til kynna við byggingu og niðurrif á uppbyggingu og niðurrif á byggingum. Svo heimilsúrgangurinn er svolítið þar sem við horfum á þegar við tölum svona, þegar við gefum út tölfræði á sagt, eins og hversu mikill úrgangur fellur til per mann per íbúa, þá verðum við með tölur hversu mikill heimilsúrgangur fellur til á hvern íbúa og bara svona sem dæmi þá var meðallt þá var magnið af heimilsúrgangi per íbúa á Íslandi fyrir árið 2020 618 kílógrum á íbúa á meðan meðaltali í Evrópa á sama tíma þess að 2020 var held með minnir að hafa verið 505
Vá, þannig við erum alveg með 20% meira heldur en það í Evrópu
Já, við erum alveg, við erum svolítið yfir sko og við erum ekki eina landið sem eru auðvitað yfir auðvitað, af því að þetta náttúrulega meðaltölu en við erum hann í hópi með já, öðrum löndum eins og Danmörku, Nóri, Liechtenstein og svona fleirum aðlum sem eru líka með já, þessi heimilsúrgang sem er nokkuð vel yfir þessum 505 kíló en svo eru mjög mörg þar undir auðvitað.
Já, en þessi tala, nær hún þá yfir bara það sem fyrir blönduðu tunnuna hjá okkur eða allan úrgang, nær hún líka yfir plasti sem er flokkum á pappirinn?
Einmitt, þetta góð spurning. Hún nær yfir allt, okay. ekki bara það sem fyrir blönduðu tunnuna heldur fyrir það sem við flokkum frá.
Okay.
Því að flokkarnir sem að falla undir heimilisúrgang eru nokkuð, þeir eru nokkrir.
Mm-hmm.
Við erum notum í úrgangstölfræðinni og í flokkun úrgangstu notu, eða sérst, flokkuna kerfinu sem við notum í skráningakerfinu okkur á magni úrgangs og vel til það evrópskt kerfi og við erum að nota 72 flokka og 13 af þeim eru heimilsúrgangsflokkar svo það getið séð að meiri hlutin eru rekstra úrgangsflokkar en þetta eru einmitt umbúðirnar þetta eru ákveðin ráttæki og hérna og hvað sem já, viðst, þessi umbúðir það var það plastumbúðir pappa og pappisumbúðir, málmaumbúðir viðarumbúðir og ákveðin já, og svo fleiri flokkar og þetta svona allt þetta á að ná til alls þess sem að fell til að jafna heima í fólki mm-hmm. og innan þessara þetta flokka eitt flokkur sem heitir bara blandaður heimilisúrgangur það svartatunnan, svo hún bara einn partur af þessum 13
Einmitt.
Og garðaúrgangur til dæmis er líka
okay. En af hverju ættum við að vera flokka þetta í margar hlut, ekki bara alltaf lægjur þetta allt?
Já, þetta svolítið mitt, hérna þetta segja að það var ekki alltaf læg
Nei,
ég veit að þú veist það en sérst ástæðan fyrir það ekki alltaf læg kannski að vissuleiti það að það takmarkað hvað hægt að urða
mm-hmm.
því að það bara takmarkað landsvæði sem að tekur við sorpið frá okkur og þessir unnastæðir þeir eru það þarf að fylgjast með þeim lengi, það er að fylgjast með og vakta mengun, hvernig segir vakni já, án þess að fara út í svona fræðilegri orðið annað þá, hérna, hvernig mengunin frá staðnum, það þarf að vakta það og þetta eru auðvitað bara álag á umhverfið og hérna, ekki góð leið til þess að farga í rauninni til lengri tíma því að það sérstaklega ekki verum að farga úrgangi sem brotnar illa niður í náttúrunni eða innihaldur efni sem að hérna, menga jarðveg og grunnvatn og annað. Svo auðvitað það eins og allir bara sem að allir hlustendur vita þá auðvitað var svarið við þessu nei. En það sem er kannski líka svo gott að nefna er að það er alltaf betra að halda auðlindunum í hringrásinni sem lengst. Það er það sem hringrásar hagkerfi fjallarum og við erum svolítið mikið að auðvitað fókusir á úrgang og úrgangsmála því að við erum svolítið svona bregðast við þegar eitthvað orðið úrgangi. En hringrásar hagkerfið fjallar rosalega mikið það að bregðast fyrir við. Að hefja þetta bara alveg á fyrstu stigum að bara frá því að vara fundin upp, hönnuð framleitt, þá sé hugsað hvernig að halda þessari vöru eða að minnst okkur stið auðlindunum sem að fór í að búa til þessari vöru sem lengst inn í hringrásinni þannig bara strax við hönnun og framleiðslu sé hugsað til þess hvernig hægt að tryggja það hún endist til dæmis bara endist lengur tryggja það sé hægt að gera við hana svo það sé hægt að halda fram að nota hana ef eitthvað gerist Og þegar kemur að því að, hérna, að það sé ekki lengur hægt að nota náfram, hvernig er það hægt að endurvinna hana? Er auðvelt að endurvinna hana? Svo náttúrulega bara ef það er búið að endurvinna eitthvað og ekki hægt að hérna, gera það áfram, þá kemur næst önnur endurnýting. Það er eins og til dæmis að brenna efni til að ná úr því orkunni og nota orkuna til húsitunar, eins og er mikið gert til dæmis í Svíþjóð og örlöndum í Evrópu sem er ekki eins heppin og við að vera með jarðhitan það er til dæmis form endurnýtingar svo eru aðrar leiðir til að endurnýta úrgang en hérna, þetta er svona það sem við köllum forgangsröðunin í meðendlunni fyrst viljum við já, ég kannski nefndi núna að hérna, fyrst viljum við hanna hluti til þess að haldist inn í ringarsinni sem vissulega rétt og stór partur af því mitt fyrsti parturinn í forgangsröðinni sem úrgangsforvarnir það að segja að hérna, gera allt til þess að draga úr myndun úrgangs það númer 1, 2 og 3 við viljum mynda minni úrgang og hérna, við viljum svo þegar það orðið á úrgangi og það ekki þetta komið upp fyrir það lengur þá viljum við minna úrganginn samkvæmt ákveðinni forgangsröðin sem þá endurvinnsla fyrst svo önnur endurnýting svo förgun En í dag, þá eru kannski, já, ekki kannski, það eru bara of mikið af vörum og of mikið sem að fellir til út frá okkar bara daglega lífi sem að reynilega ekkert búið að gera ráð fyrir að endist neitt lengur en bara í mjög stuttan tíma og svo verður það bara strax á úrgangi og það fær strax í förgun. En auðvitað það á það ekki við þann úrgang sem saminskursamlega flokkaður.
Nei.
Og hérna, og það alltaf gott að flokka. Ég viljum endilega svona útrýma þeirri mýtu að það skipti engu mála að flokka því að það bara ekki rétt. Það rosalega mikilvægt að flokka og þetta bara partur þessa strauma efnis að úrgangur sé rauninni hráefni sem við viljum nýta áfram og því hreinni sem straumurinn því betur hægt að nýta áfram.
Nákvæmlega.
Það ákveðnir þættir við sem við sem neytendur og bara við sem íbúar getum gert við úrgangin sem fellur í okkur með því að bara að flokka vel og þrýfa úrgangin vel og þetta bara svona partur að því að hérna, halda efninu hreinu og auðendur vinnanlegu en það sem skiptir líka áhrislega miklu máli einmitt fyrr í hérna ferlinu, fyrr í hérna virðiskeðinni að það sé hugsað fyrir því að hlutir séu auðendurvinnanlegir með því að einmitt að umbúðir til dæmis sem mikil partur af því plasti sem við erum til eins og við þekkjum öll að þær séu auðendurvinnanlegar með því að þær séu ekki samsettar eða úr efni sem ekki hægt að endurvinna og ekki bara plasti, við erum að tala alls konar umbúðir það þarf svolítið að kannski að breyta þeim umbúðum sem hægt að breyta gera þær auðendurvinnanlegri svo að straumurinn sé hreinni og endurvinnslan sé betri því í dag þá það kannski þannig að við erum komin að þann stað að það alls konar umbúðir sem að urðu til freinlega bara vegna þess að hvað maður að segja það var ekki alltaf verið að hugsa endurvinnanleikan þegar alls konar umbúðir voru hannaðar og þegar plast auðvitað var plast rosalega gagnlegt efni sem að við bara fundum til og var algjör sprenging í þegar það var opaslega ódýrt í framleiðslu og opaslega gagnlegt auðvitað plast hefur gert mikið fyrir okkur en það vissulega hægt að búa til plast sem auðendurvinnanlegt og svo hægt að búa til plast umbúðir sem óendurvinnanlegar eða allavega illa endurvinnanlegar og það oft vegna þess að þær eru samsettar kannski mörgum tegundum af pólimerum eða samsettar með öðrum efnum eins og pappa eða annað sem erfitt að aðskilja svo það svona ýmislegt sem að hægt að gera til þess að hjálpa okkur neytendum og íbúum að hérna, auka okkar endurvinnslu hlutfall þetta að möguleikarnir okkar á umbúðum sé endurvinnanlegar umbúðir. Þannig að við getum bara verið örugari með það sem við flokkum og gerum samskursamlega að fara í vissulega endurvinnslu. Mm. Því þetta aldrei þannig að allt sem að við samskursamlega setjum í okkar tunnur endi nákvæmlega endurvinnslu en það ekki alltaf okkur að kenna eða fættið. Við getum bara gert ákveðið mikið en við getum líka valið. Við getum, ef við fengjum valið út í búð að velja á milli vöru A og B og vara A er auðendurvinnanleg umbúðutanum og var að bíja ekki þá getum við frekar kannski valið veru að
Já, menn þetta eru kannski oft upplýsingar sem neytendur hafa ekki þeir hafa ekki aðgangað
Nei, nákvæmlega. Það ekki alltaf hérna, auðvelt að átta sig á þessu og þess vegna eru merkingar mikilvægar en svona alltaf mikið að merkingum og hver er við tíma klukkan hálf fimm á föstudags eftir miðdegi í bónus að hérna, lesa allar merkingarnar og pæli þessu öllu saman og þessna viljum við þetta koma þessu bara inn í kerfið, þetta þurfi ekki að vera ábyrð neytandans og íbúans og þessan innlegin kringarsæðakerfisins þannig sett inn í sérst, þannig að, hvað maður að segja þetta sett inn í kerfið þannig að þessu stýrt ofar, það er til dæmis eins og mætti nefna í þessu tilfelli þrepaskipting á gjöldum sem lagðar eru á eins og til umbúðir, það er þessi úrvinnslugjöldin við erum með kerfi sem er stýrt á úrvinnslusjóði á Íslandi sem er sérst innlegging á hérna, framlegenda ábyrð og þar á núna með hringrásalögunum sem hún endir sem taka gildum áramótin þá kemur inn sérst þrepaskipting þannig að umbúðir til dæmis sem eru endurvinnanlegri ætti að vera með lægra gjaldi heldur en þær sem eru óendurvinnanlegar.
Þannig að sem meiri hvati til að endurvinna til dæmis. Einmitt, heldur en að henda í almennsorpu.
Algjörlega og líka hvati fyrir sko framleiðenduna. Þá sem þurfa að borga gjaldið, það eru framleiðendur og innflytjendur. Hvati fyrir þá til að velja umbúðir sem eru frekar auðendurvinnanlegri af því að þær hafa lægra gjald á sér. Þetta er einmitt hvatin í kerfinu sem er komið inn í gegnum lögin sem að ætti þá að minka þetta álag álag, hvað ég segja, þú veist, það á ekki bara að koma valinu til neytandans því að auðvitað hefur hann ekki allar upplýsingarnar bara strax á meðan allir eru að hugsa bara að dag einu og komast í gegnum þessu bónusferð og allt þetta.
Bara hvað er matinn í kvöld?
Já, bara hvað er matinn, einmitt.
En einmitt eins og þú sagðir, þá eru komin í ringröslug bara sem er innlit að taka gildi núna 1. janúar, ekki satt. Og þetta er væntanlega það sem þau ná að einhver hluti til, þau ná utanum úrgangin en ná líka utanum það sem kemur á undan, áður en að hlutinir verða úrgangi.
Já, þau fjalla einmitt rosalega mikið að auka endurnotkun og úrgangsforvarnir þegar kemur að úrgangshliðinni og líka bara einmitt að setja inn í kerfið þessa þetta val á umhverfisvænni vörum og að það er þá bara að bæði á stigi úrvinnslugjaldsins en líka á því stigi að það verið að skipa til er ekki gott orð, það verið að setja inn skildu á ákveðinni flokkun heimilsúrgangs. Í dag þá er skilda til að flokka ákveðina flokka en það verið að auka á það fjölga flokkunum þannig að það þurfa að flokka meira heima fyrir og ákveðin flokkun þarf bara að vera strax bara við húsök í fjölbýlum eða einbýlum í þjöppýlum en svo gilda aðeins aðra reglur kannski dreifbýlisvæðin en þá eru svo eru grendagámandir sem koma móti með fleiri flokkum.
Já, en þessir flokkar sem þurfa að vera þá upp við fjölbýlshús og slíkt, er þá verurinn að og væntanlega líka bara einbýli og annað er þá verið að skilda sveitafélag til þess að koma þessum tunnum upp fyrir utan hjá lögaðalum og einstaklingum þannig að vegna þess að það er til dæmis talaði mér í nýju lögunum að þegar að syns, hafa sérstaka söfnun og pappir og pappa, plasti og lífúrgangi og svo er það náttúrulega eins og við vorum að tala um áðan á stórhöfbrukarsveginu er bara nánast hver gekkt að flokka lífúrgang nema maður gera eitthvað neginn sjálfur með búið kassi eða molti eða eitthvað slíkt er þá það með þessu líka verið að skilda sveitafélagin höfuðborgarsvæðin til þess að bjóða upp á lífúrgangssöfnun bara heima hjá okkur.
Já, það er nákvæmlega verið að gera það.
Þannig að það ætti að vera komið allstar bara fljótlega eftir 1. janúar.
Já, nú er svona, já lögin taka gildi þá en þetta er þetta alltaf bara spurningum praktík hjá sveitafélagunum í svona aðlögun og þetta, jú, þetta ætti að fara að gerast þá, en það vil ekki segja bara allar tunnuna að vera komna strax þarna á nýjársdag en fljótlega uppur hún þá ætti þetta alltaf að verða betra og það var til dæmis gefin út skýrsla á vegum samtaka sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu þar sem þau lögðu til, það var svona vinnuhópur sem að fór að skoða möguleikana á því hvernig verður best að haga þessari sérsöfnun eftir að lögin taka gildi og þar var til dæmis til að svona tveggja tunnu kerfi þar sem hver tunna er tvískipt þú getur reyndar valið að hafa fjórar tunnur en það er margir innviðir bæði fjölbýlishúsa og innbýla sem að gera bara ráð fyrir ákveðnum fjölda tunna sem er kannski bara eitthvað basis tíma að gefa ekki pláss á fleiri tunnum en vissulega þannig leið á við flokkum þá fer alltaf mun minna í almenna og sérstaklega fyrir maður flokka frá lífúrgang svo þessi rinni tveggja tvískiptu tunnu kerfi er hugsa þannig að það sé þá tunna sem er tvískipt á milli plast og pappa og tunna sem er tvískipt á milli lífúrgangs og svo blanda og þá verður þetta skilda já, öllum, skilda allra sveitafélaga til að hafa þessa sérsöfn á minnstakosti þessum flokkum og svo bætast við flokkarnir sem að þarf að sem að sveitafélagin þurfa að sjá til þess að sé tekið á móti á grendagámum og það eru, þá bætast við málmar og textíl en auðvitað eru textíl söfnin oft til staðar hjá grændagómum, auðvitað á vegum Rauða krossins og fleiri aðalæn en ég held að þessist já, málmarnir bætast þarna við og svo, já ég...
Þannig að málmarnir mun ekki lengur, þetta er eins og ég býr ekki ekkur mamma mér býr í Músasbæ hér henni fara málmarnir munum ekki annarkvort bláu og grænum tönnuna eða eitthvað en hjá mér fara þeir lausir svörtu tönnuna.
Einmitt. Þetta er bara í dag er þetta mismunandi kerfi, mikið mismunandi sveitafélaga og það er kannski líka svolítið það sem maður var kallað eftir að yrði breytt að yrði samræmt kerfi sem er einmitt það sem er unnið að
og þetta er náttúrulega getur, þetta stundum mjög mikið vandamál að sérstaklega bara eins og fyrir fólk sem býr stúdentagörðunum, það er ekki eins flokkað sko inni hjá þeim og lappaði yfir götunin í háskólan og það er öðru sér flokkur
einmitt.
Og það er náttúrulega bara getur verið erfitt að læra það líka bara þegar maður, það er svo margt annað í gangi.
Algjörlega, bara rosalega skiljanlegt að hérna, þetta rugli marga og, og en svona línurnar eru lagðar svolítið með þessum þessari gildistöku á lögunum að hérna, það skuli sér safna í þessa flokka og þá eru svona útfærsla atriði á því hvað maður fari sömu tunnu aðeins sett aðeins með, já, svona hvað ég segja það er harðari kröfur á að þetta sé raun sérsöfnun og ef þú ætlar eitthvað að fara að blanda þessum flokkum saman þá þarfst að sækja upp sérstaklega undan þá og það er eitthvað sem að hérna já, verður ekki veitt nema að séu góð ástæða til eins og bara segir í lögunum en hérna já, svo, þetta er svona þetta er náttúrulega bara svona partur af því að það eru mörg mismunandi eða mörg, það eru nokkur mismunandi fyrirtæki í úrgangs meðlum hvað var að sorphyrðu að sækja úrganginn og koma hann á réttan stað þau hafa bara haft sín kerfi og sveitafélög eru með samninga og hérna við mismunandi úrgangsmeðlun aðal og það er svona kannski ástæðan fyrir þetta sé mismunandi vill sveitafélög en það er vilji til þess að samræma þetta og ekki bara til að samræma hvernig þú flokkar í rauninni heldur líka merkingarnar að setja inn samræmdar úrgangsmerkingar þannig að það sé þessi sömu táknin sem að þú ert alltaf að sjá sama hvar þú ert að landinu það gert með þessum lögum og þá er sérst verið að innleiða samræmdar norrænar úrgangsmerkingar sem að fenur innleiti og hérna, er aðgengilegar það sem er búið að sér, gera sér íslenskar merkingar fyrir alla úrgangsflokka sem er rauninni til þarf alla sem að já, er rauninni bara alla af þessum 72 flokkum þeir fá falla undir eitthvað af þessum merkingum sem er búið að útbúa og það er náttúrulega rosa léttir að hérna, geta það allan að lært bara vel inn á táknin og vita alltaf hvert úrgangurinn á að fara og viljinn er svo til þess að þetta sé ekki bara á tunnunum heldur þetta sé líka á umbúðunum það er svona stefnan að koma merkjunum bara þannig að þú bara mátar umbúðina við flokkunatunnina sem er náttúrulega er nú þegar á sumum það eru sumar umbúðir sem að bera þessi fenur merkingar eða þessi samnorrænu úrgangsmerkingar En vonandi verða þær fleiri í hérna, framtíðinni.
Það myndir náttúrulega auðvitað rosalega mikið fyrir alla.
Setta bara úrgangsflokkun á mannamál.
Nákvæmlega.
Þetta er rosalega flókið og yfirgrist mikið.
Einmitt.
Það þarf það náttúrulega þarf náttúrulega ekki að vera svona flókið.
Algjörlega.
Nei.
En svona að lokum í þessari umræði, þá langaði mig líka að spyrja hvað ef ég ákveð bara að flokka ekki? Ég flokka, skilja, en hvað ef ég væri bara þannig að ég myndi bara ákveða ég nátti þesski, ég myndi bara henda öllu í sömu svörtu tunnuna, er einhver viðurlög við því eða hvernig, veist ekki hvernig það munum vera tæklað?
Kerfið tæklaða þannig að þú borgar þá meira, þá kostar bara meiri þín, hérna, sorpirrið gjöld verða hærri heldur en þeirra sem eru duglegri flokka.
Þá bæði einstaklinga ólega aðala?
Bæði einstaklinga ólega aðala, já.
Þannig að þetta er, maður þarf að passa sig að velja sér nákvæmna vel ef maður hlutir í fjölbýli til dæmis vegna þess að
Já, bara fá alla með sér í liðið hvetja alla til að gera vel því að öll viljum við náttúrulega borga sem minnst í svona útgjöld og hérna en líka bara sóa minna það finnst engum skemmtilegt að sóa og mín reynsla af flokkun er svolítið svo að þeir sem að setja sig upp á mótinni er gera það ekki rosalega lengi Því að það gæti vel verið að fólki finnist þetta óþarfa vesen, en það vill heldur enginn vera sá sem sóar. Það vill enginn vera sóðinn í götunni eða og fólk fólk réttilega það bara okkar mannlega eðlega ber okkur saman við nágrannsinn og hérna, náungan og ef allir eru að gera voða vel í kringu þið þá vilt þú ekki vera fulla móti. En hérna, auðvitað þarf að skýra svolítið kerfið og gera það svona sýnilegra fyrir fólk að þetta virkar og það er betra að flokka heldur en gera það ekki það er alltaf verra að urða meira og við viljum og þurfum að draga úr urðun næsta árin og það er auðvitað það sem lögin taka líka til og er innleitt í stefnunni í áttar hringrásarhagkerfi sem ég hvet alla til þess að lesa á, á hérna á kvöldin sem svona góð kvöldlesning. Líkala skemmtilegt flagg. En
ég held að við setjum bara punktin í þessu umræðu núna. Við úrgangsmálin eru stort og mikið mál og mjög mikilvægt. Þannig að við ætlum að halda áfram með þessu umræðu í næsta þætti og hvetjum ykkur til að hlusta. Takk kærlega fyrir.
Takk fyrir mig, Agnes.